En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Berlingske.
Marie Høgh, findes mental load?
Tilsyneladende gør det.
Og hvem har den hjemme hos jer?
Der er ikke nogen af os, der har den. Eller også så deler vi om den.
Mm-hmm. Du har skrevet til BT i en sms sådan her. Hverken mit eller andre privilegerede vestlige kvinders privatliv er betydningsfuldt nok til at danne grundlag for en offentlig debat. Punktum. Hvorfor gider du så alligevel være her?
Det er fordi, at jeg ikke kunne lade være, da du spurgte.
Så selvom det ikke er betydningsfuldt, så kunne du bare ikke lade være med at dukke op?
Det er fordi, det er ikke mit privatliv, vi skal tale om.
For snart en måned siden skrev sognepræst Marie Høgh et debatindlæg i Jyllandsposten.
Hvordan man så fordeler opgaver i sit hjem, det er simpelthen ikke noget, der fortjener en offentlig samtale i vore dage, hvor verden er i brand omkring os. Jeg synes simpelthen, at de skulle gå hjem og skamme lidt.
De der mental load kvinder burde skamme sig, var overskriften. Høgh er træt af kvinder, der i offentligheden gør opmærksom på, at det er dem, der bærer den største del af de mentale byrder, som husholdning, familieliv og børneopdragelse udgør. Men hvorfor må kvinder ikke tale højt om ubalancer i hjemmet? Og hvorfor mener sognepræsten, at de skal skamme sig? Det spørger jeg Marie Høgh om i dag. Velkommen i Pilestræde. Nu sagde du godt nok, at du ikke vil tale om dit privatliv. Men for at komme i gang, så vil jeg alligevel stille dig et par spørgsmål til mental load-situationen hjemme på præstegården. Hvem har styr på børnenes sko- og tøjstørrelser?
Det har jeg.
Hvem tjekker Aula?
De er så små, så det er ikke Aula. Det hedder Family. Okay. Det gør vi begge to.
Mm. Hvem har styr
mit på... login er gået i stykker, i øvrigt. Har ikke virket i et år.
Hvem har styr på... Altså, hvem har styr på, hvem børnene leger godt med, og hvad de børns forældre hedder?
Muligvis faktisk, hvad forældrene hedder, det tror jeg, min mand er bedre.
Okay.
Han er jo sovens præst.
Hvem har styr på, ikke jeres egne fødselsdage, men den øvrige, den store families fødselsdage?
Der deler vi, min mand har styr på hans familie, og jeg har styr på min.
Mm-hmm. Og den halve broccoli... og osten bagerst i køleskabet, og det der glas med syltede agurker, som vist nok... Ja, hvornår blev egentlig åbnet? Altså, det jeg prøver at spørge til, hvem har ligesom styr på at organisere indkøb, og hvordan det ser ud inde i køleskabet?
Det er 50-50.
Okay.
Vi lever altså et meget, meget progressivt forhold.
Ja. Hvordan har du det med det? Altså, hvordan har du det med, at fordelingen virker til at være meget jævnbyrdig?
Rigtig godt.
Mm.
Fordi vi taler om det så sent som i går aftes, at... Fordi min mand sagde, du skal lige huske, det er altså i morgen, det sidste dag, du kan ændre i din årsopgørelse. Husk det nu.
Ja.
Og det havde jeg jo glemt, altså 100 gange, jeg havde allerede glemt det igen.
Mm-hmm.
Altså. Så jeg har det godt med, at der er forskellige ting, vi minder hinanden om. Der er mm-hmm. så forskellige ting, vi har styr på, og man siger, det er, vi er et ret godt team.
Altså er det en fordeling, jeg har aftalt, eller er det bare sådan ligesom faldet naturligt?
Det er faldet helt naturligt. Vi har ikke, altså, spurgte ham også i går, husker du egentlig at tjekke vores brandalarmer?
Mm-hmm.
Selvfølgelig.
Og nu er der så en række af kvinder, som synes, det er et problem, at de har størstedelen af den her mental load. Vi kan også bare kalde det mental byrde.
Yeah.
Det er jo det, der.
Mental load is the invisible labor that goes into running a household and family.
I dag der skal vi tale om det, der kaldes for mental load.
When women start to find the words to explain their mental load and the burden they're carrying, people will tell them to stop complaining.
De synes, de har største del. Den fordeling hjemme hos dem er ikke lige så progressiv som hjemme hos Marie Høgh. De synes, de har den største del af den ballast, altså de er en form for projektleder i hjemmet. Og det mener de et problem. Det gør dem stressede. De er trætte af at have det hængende over deres skuldre.
Det er en rolle, som ikke bliver anerkendt, fordi det er usynligt arbejde, og vi ser det ikke ske. Kvinderne forstår ikke engang selv, hvorfor de er så udmattede, og hvorfor de ikke har noget overskud, og hvorfor de går lidt småbitre på deres mænd hele tiden. Også fordi det sker meget på automatpilot, det her.
Og de føler ikke, at der er ligestilling på det her punkt. Hvad tænker du om det?
Altså, ligestilling, den starter jo hjemme hos støvsugeren. Og den starter også med, at man så har en samtale med sin mand, hvis man ikke selv kan finde ud af at lette på sig, og ikke selv sanser det. Men at man først og fremmest selv, som kvinde, hvis man er utilfreds med den arbejdsfordeling, der er, at man så selv bruger sit sprog og rent faktisk taler med det mandfolk, man nu har gående i sit hjem.
Så du anerkender deres oplevelse, altså oplevelsen af, at de har den største del af byrden?
Ja, altså hvis det er sådan, de har det, så er det sådan, det er. Så skal jeg jo ikke stå og fortælle, at de ikke har det. Men det er deres eget ansvar at gøre noget ved det.
Ja, men det jeg lidt fisker efter, Marie, det er, hvor omfattende du egentlig mener, det her fænomen er i samfundet. Da du bliver interviewet i, det er efterhånden en måned siden, vi har jo talt om det lige siden, men ja. Da du bliver interviewet i TV2's God Aften Live, der siger du, det er de privilegeredes problem. Det er sjovt nok ikke den helt almindelige lønmodtagende arbejderkvinde, der ytrer sig. Det er dem, der har tid og overskud til at få det, der får det.
Det er i hvert fald dem, der dyrker det, vil jeg sige. Altså havde det her ikke været for hele influencerbranchen og de kvinder, der sidder der, og mange af dem, altså det er jo damer, der går og dimser rundt, men altså jeg har meget svært, må jeg sige, og nu bliver de nok meget, meget sure på mig igen, og forstå, hvordan man at det at være influencer, at det er et rigtigt menneskearbejde.
Men det er sådan en diskussion for sig selv. Ja, jeg ved, mange af dem tjener ret mange penge.
De tjener i hvert fald flere gange til flere end både du og jeg
det
sammen.
Det tror jeg også, de gør.
Men det, jeg mener med det er, at det bliver et metaproblem. Det bliver et problem. Altså, man kan også få opbygget utrolig mange to-do-lister og mange forventningskrav til sig selv og mange forestillinger om, hvad man skal. Uden at det i virkeligheden er nogen, der har bedt en om det.
Ja.
Men at det i virkeligheden er et problem, man ligesom får kørt sig selv op, eller får kørt op ind i sit eget hoved. Og så er problemet, jeg siger ikke, problemet ikke er der.
Nej.
Men man er selv med til at forstørre det og styrke det. Og de her Instagram-damer, influencer hedder de, de er så med til virkelig at have givet det et sprog.
Hvad har vi egentlig planer i weekenden?
Min mor spørger, hvilken størrelse børn, der bruger i sko.
Okay, men hvad skal jeg handle?
Har vi egentlig nogle planer i weekenden?
Hvor har vi køkkenhul henne? Hvornår er det børn, der skal sove lur?
Men også lave en industri ud af det, simpelthen.
Men, og her bliver jeg nysgerrig, fordi spørgsmålet er så faktisk, om fænomenet overhovedet findes. Altså, da jeg spørger dig først, så siger du, anerkender ja. Der er kvinder, der føler, at de bærer den største del af den mentale byrde derhjemme. Nu siger du så, det er et metaproblem. Kan du komme det nærmere?
Men jeg vil sige på den måde, at jeg ved da godt, at der er kvinder hjemme, der kan, kvinder, der kan føle sig mere overbebyttet i deres hjem, end jeg gør.
Ja.
Det er jeg helt med på. Men derfra og så til at gøre det til problemet i hverdagen, og gøre det til, give det et begreb. Altså for et år siden, det er der, er vi hen. At det bliver et begreb, det bliver noget, vi skal tale om som et problem. Så gør det til et ligestillingsproblem, til et samfundsproblem. Og det er i virkeligheden måske bare en snak, man skulle have over aftensmaden derhjemme, ikke?
Jeg ved godt, at begrebet, og det er også irriterende, at det er på engelsk mental load, jeg ved godt, at det begreb er nyt, men fænomenet bagved er jo ikke nyt. Det er jo noget, som vi har, vi har kæmpet om mellem kønnene i 100 år måske eller mere. Altså rollefordelingen i hjemmet, hvem har førertrøjen på derhjemme.
Ja.
Den problemstilling, den kamp, den udfordring, er der jo ikke noget nyt i, eller hvad?
Nej, for så vidt ikke.
Fordi det, jeg nu skal på nu, kan man sige, du kritiserer dem, og du siger, de er privilegerede. Deres liv er ikke interessant. De ytrer sig kun om det, fordi de har tid til det. Og så siger du, det er jo ikke almindelige arbejderkvinder, der gør det her. Vil du have det anderledes, hvis det var almindelige arbejderkvinder, som du kalder dem, som råbte op om det her problem?
Jeg vil stadigvæk mene, at det er et problem, der ikke er offentlighedens problem. Det er et problem, vi må løse hver især og tage ansvar for. Altså for enhver kvinde har også et ansvar for selv at sige fra og selv prøve at slippe opgaver og så se, hvad der sker. For jeg er helt overbevist om, at det her problem, det er også blevet forstørret og forstærket igennem den perfekthedskultur, som Instagram-branchen er med til at bidrage til.
Ja.
Jo mere man taler om det, jo større bliver det måske også.
Alle taler om det.
Ja.
Alle har en holdning til det. Mm. Alle læser om det. Jeg tror ikke, jeg kan komme i tanke om efterhånden, i hvert fald, og nu orienterer jeg mig jo på Berlingske meget, hvad borgerlige mennesker mener. Jeg tror ikke, der er et borgerligt menneske nu, der ikke har været ude og mene noget om det her i vores valter nu. Det er selvfølgelig en grov forsimpling, men jeg tror, du forstår, hvor jeg vil henad. Ja. Hvis det var så meget et metaproblem, hvis det var så fiktiv en konstruktion, som nogle influencerkvinder i deres luksusliv sådan er kommet på, og så har genereret og fodret som sådan et eller andet bæst, som ikke findes i virkeligheden. Hvis det var sådan, hvorfor taler alle så om
det? Det er heller ikke alle, der taler om, der ser problemet i det. Der er også nogen, der taler om det, der siger, at det her det er faktisk et ikke-problem. Vi har skabt et problem ud af.
Og dem er du en af?
Dem er jeg en af, og dem er der også mange af.
Den konservative folketingskandidat Isabella Arndt, hun er også stemplet ind i debatten.
Åh, det har jeg slet ikke opdaget.
Nej, men i en klum i Berlingske, der sætter hun spørgsmålstegn ved, hvorfor du kritiserer kvinder for at have høje forventninger til familielivet. Hun siger, hvornår er verden nogensinde blevet bedre af at tale ambitioner ned? Hvorfor ikke bare hæppe med, når min generation af kvinder hæver barn?
Det er fordi, det barn den bliver hævet på et sted, hvor den slet ikke skal hen. Og det er simpelthen fordi, at vi kommer til at sætte vores familie, bare alene det, at man kalder en familie et projekt. Der i ligger der også, man ser sig selv som projektleder. Der i ligger der også en eller anden form for selvrealisering. Der er noget, man skal leve op til. Der er en bestemt måde, man forventer, det skal være på. Og det sker allerede, det begynder allerede, inden barnet bliver født. Det begynder allerede i, altså, hele den kultur, der er blevet skabt omkring det at være mor. Der er også kommet en meget, meget usund morkultur, hvor der ligger rigtig, rigtig mange forventninger til alt det barnet, babyen skal, og alt det mor skal, og det perfekt dusfarvede tøj, baby skal iklædes, når baby bliver født, osv. Og, mm-hmm. Og der er jo simpelthen altså, hyldemeter af mere eller mindre læsværdig moderskabslitteratur.
Ja.
Og det er bestemt ikke alt sammen, der er noget, der bidrager positivt til at tage morrollen på sig med en naturlighed og med et ramtræk til den virkelighed, som man skal være i.
Men det tænker jeg, Marie Høgh, at der muligvis er mange af de her mental load kvinder, som er fuldstændig enige med dig
i.
En ting er, lad mig lige gøre det færdigt. Ja. En ting er dem, de her influencer, du griber fat i, der har også været kvinder, der har skrevet bøger om det her. Det bliver jo diskuteret. Måske tænker de netop ligesom dig. Der er alt for høje forventninger til os kvinder, og nu siger vi fra over for nogle af de forventninger.
Men de er selv med til at forstærke forventningerne. De er selv med til, særligt de influencer-damer, der har en kanal, hvor i deres liv også bliver, hvor igennem deres liv også bliver fremstillet temmelig perfekt, og hvor de ytrer sig også omkring alle de her ting, de synes, de skal leve op til. Jeg er helt sikker på, at det er ikke deres mænd, der beder dem om at lave lave folieballoner til børnefødselsdag og lave perfekt indrettet lille gavebord og lave alle de ting, som de selv synes, de skal. Det er ikke for børnenes skyld nødvendigvis. Det er for deres egen skyld, hvordan fremstår de selv i andres øjne.
Men det er jo ikke kun de eksempler med folieballoner og perfekte fødselsdage, der gør sig gældende. Det er jo også noget så simpelt som, hvilke størrelse gummistøvler har drengen, og hvornår skal de skiftes? Hvad bliver der skrevet på Aula? Hvem leger de egentlig godt med i børnehaven? Mange af de her ting er jo også ting, der knytter sig til børnelivet.
Ja.
Og det at have overblikket over barnets opvækst, og hvordan vi skal håndtere barnets opvækst. Det er sådan set det, de pointerer. Nu kalder du det folieballoner. Det er bare for at sige, jeg tror, det stikker dybere end folieballoner.
Det er muligt, men hvis det virkelig er det der problemet, at far i familien ikke er deltagende nok i alle de her ting, jamen så er det jo stadigvæk en opgave, som man må stadigvæk tage i sit hjem med far. Og måske er der også, det er ret overbevist om, at der også er nogle kvinder, der ikke giver slip og lader far tage den opgave at købe et par gummistørrelse 27. Fordi hvis han nu køber det med en forkert farve, hvad så? Altså, så der er også rigtig meget, der handler om at ville give slip. Enten ville give slip, eller bare sige, godt, så sætter jeg en ære i, at det er mig, der gør det. Og at jeg gør det godt, og at far er glad, fordi jeg gør det. Altså, man må simpelthen, det jeg angriber i det her, det er i virkeligheden den offerposition, kvinden placerer sig selv i, og at hun så forventer offentlighedens applaus for, at hun gør det.
Så du anerkender, at mental load eksisterer, men du mener bare ikke, at det er et problem, som kvinder skal tale om i offentligheden?
Nej. Deres største problem ved at tale om det i offentligheden, det er, at det bliver i tale sat, som nu den serie Jyllandsposten havde om det usynlige arbejde og andre kvinder, der ytrer sig omkring det her begreb, at det bliver iscenesat på den måde, at vi skal hylde kvinderne for deres mod til at være sårbare og vise deres en eller anden form for skrøbelighed, og at de er overbebyrdet, og de er ved at overbebyrdet, at de er ved at sejne over det liv, de selv har stablet på benene. At man ligesom forventer en offentlig medlidenhed. Det er det, jeg har meget, meget svært ved.
Du har endda kaldt det et demokratisk problem. Ja. Hvorfor er det et demokratisk problem, at der er kvinder, der går ud og debatterer mental load i offentligheden?
Det er et demokratisk problem på den måde, at mange mænd faktisk ikke tør ytre. Jeg ved godt, der er mænd, der har ytret sig. Det er ikke ret mange. Men der er mange mænd, og jeg har fået henvendelser fra rigtig mange mænd i det her, som siger, at vi er i virkeligheden slet ikke berettiget til at have en stemme i det her, fordi det er jo, altså kvinder, mændene bliver også trukket med ind i den her mental load samtale på en måde, hvor de i virkeligheden ikke rigtig har nogen handlingsmuligheder. For hvis de siger, det må I simpelthen, nu må I tage jer sammen, så får de får hele den feministiske hårdt på alle feministiske hårder på nakken.
Ja.
Og hvis de lader være, så bliver de også hurtigt til sådan en nogle duksedrenge, der går rundt derhjemme.
Det lyder næsten som en offerrolle. Det er kun fordi, du lige før siger, at kvinder skal holde op med at indtage offerrolle. Det lyder meget som nogle mænd, der indtager en offerrolle, den du beskriver her.
Nej, det synes jeg ikke. Det er bare en debat, som vi er nødt til også at se i sammenhæng med nogle andre bevægelser i vores samfund. Mm-hmm. Netop for eksempel MeToo, altså hvor kvinderne også... jeg er helt med på, at der har været strukturer, der skulle gøres op med, og der har også været nogle steder, hvor det virkelig har været noget at komme efter i forhold til MeToo, men der har også været rigtig meget i kølvandet, der ikke har været sager, hvor der ikke har været fugls føde på.
Synes du?
Ja, og det har der også været. Altså, hvor kvinder i høj grad også får skabt en offerfortælling omkring sig selv, og kvinden bruger sin svaghed som det stærkeste våben. Det er ikke mit ansvar. Jo, men enhver kvinde har også et ansvar for sit eget liv og for den sammenhæng, man selv indgår i ægteskab, såvel som i alt muligt andet.
Ligesom enhver mand har et ansvar for at mande sig op og træde ind i en debat, og ikke indtage en offerposition, hvor han ikke føler, han tager sig noget.
Det er der så også mænd, der har gjort, men der er også mange mænd, der ikke føler, fordi vi er simpelthen nødt til at forstå, at der er en meget, meget stærk bevægelse, en meget, meget stærk feministisk bevægelse, som simpelthen prøver at få mænd bakset
ud på et tidspunkt. Okay, så kvinder er ikke ofre. Kvinder skal holde op med at se sig selv som ofre.
Ja.
Men mænd er ofre, og mænd må gerne se sig selv som ofre.
Men der er ikke nogen, der skal... Det er ikke kønt, at nogen ser sig selv som ofre. Men vi er bare der, hvor kvinderne bruger og i flere år har brugt deres svaghed og skabt en offermentalitet, hvor det er svært for mænd uden offentlig udskamning at træde ind i en debat, fordi kvinden på forhånd har taget rollen som den, det er synd for.
Mm-hmm. De ting, vi taler om, som vi talte om i MeToo, og som tror jeg, nogle af de kvinder, der bringer det på banen nu, taler om her, det er netop kønslige forskelle. Der er på en eller anden måde er forskel på, om du er mand og kvinde, også på det her område. Og mange ser jo MeToo, hele MeToo-bevægelsen, som et udtryk for, at kvinder mobiliserede sig og sagde nogle ting imod, som var det, man med et fint ord kalder strukturelle. Altså noget, der ligesom ikke bare er gældende for en enkelt kvinde, men er gældende for, i almindelighed er gældende for kvinder. Nu er der så nogle kvinder, der siger, det er i almindelighed gældende for kvinder, at vi har en ubalance i forhold til den mentale byrde i hjemmet. Det vil de gerne tale om i offentligheden. Hvorfor må de ikke tale om det?
Jamen, de må da godt tale om det, men hvad er de tænkt sig, der bliver gjort ved det? Altså, de kan godt tale om det i offentligheden, men det bliver bare aldrig et... Altså, de tænkt sig, at det skulle komme for ligestillingsnævnet. Altså, det er jo stadigvæk er det noget... jeg ser også en stor ansvarsfralæggelse i det her. Der er ikke nogen af de kvinder, der i tale sætter problemet, der kommer med konstruktive løsningsforslag.
Så det er det, der er din kritik?
Det er virkelig min kritik, fordi det er jo det, der er... Det er jo det, der... Det er jo det der offerliggørelsen af sig selv. Altså, det er en, en udbasionering af detaljer og problematikker, små problematikker i deres privatliv.
Men så har du rykket din kritik, Marie Høgh. Fordi din kritik var i starten, at de her kvinder skal tige, for nu at sige lidt groft. Mm. De skal holde op med at tale om det her i offentligheden. Det her er ikke et problem. Det er ikke et anliggende, som er vigtigt nok til at debattere.
Det, punktum, det mener jeg stadigvæk. Jeg mener stadigvæk ikke, at det er så vigtigt, at det er spaltepladsen.
Men din kritik...
Nej. Ja. Det mener jeg stadigvæk helt overordnet set ikke, det er. Selvfølgelig må de ytre sig, men jeg mener stadigvæk, at det er en samtale, som har, hvad skal man sige, en substans, at det er noget, der simpelthen hører til i deres hjem, og det er ikke et ansvar, de kan lægge ud i offentligheden. Der er ikke nogen, der kan handle på deres vegne. De skal gøre det selv.
Ja, de skal gøre det selv.
Ja.
Vi er jo lige gået ud af 7 år efterhånden med MeToo-bevægelsen, som jo netop handlede om, at kvinder skal ikke længere bare gøre det selv. De skal ikke bare længere selv ordne det med den chefen, der krænker dem, eller manden, der krænker dem, eller ting, som de synes, der på grund af deres køn, gør, at de ligesom er bagud. De mobiliserer sig faktisk. De råber op. De taler i samlet kor og siger, vi oplever sådan og sådan. Men her er de over en grænse, synes du?
Ja, og det har de kvinder også været i et vist omfang i forhold til MeToo.
Ja,
fordi mænd er også blevet utrolig bange for, hvad de må sige og hvad de må gøre. Der er kommet en berøringsangst i forhold til kvinder.
Hvor skulle bevægelsen være stoppet?
Den skulle være stoppet der, hvor der rent faktisk var tale om reel magtmisbrug og reelle overgreb.
Du kritiserer de her kvinder. Nu kalder jeg dem mental load-kvinderne. Det er sådan lidt, det er sådan et mærkeligt begreb.
Jamen, du forstår, hvad jeg mener.
Men du nøjes faktisk ikke med at kritisere dem. Du siger, at mental load-kvinderne bør skamme sig.
Ja, det har jeg hørt meget for. Jeg er altså opvokset også i en tid, i en kultur, hvor det at sige skam dig, det er ikke, hvad skal man sige, nødvendigvis har karakter af, at man ikke må sige noget, og sådan en, hvad skal man sige, sådan dyb eksistentiel, nærmest religiøs karakter. Men derimod, tænk dig lige om.
Men du er jo...
Altså, jeg er
men når du, når du hører meget for det, så er det jo... Jeg tænker bare, det er vigtige ord, når det kommer fra en præst. En præst, som har studeret teologi, som kender hele kristendommens begreb om skam, og hvilken rolle den spiller den religion. Når det kommer fra en præst, så er det jo vigtige ord. Skam dig.
Ja, og sådan er det ikke. Det er ikke ment på den måde, at det er ikke ment som noget eksistentielt. Altså det er mere, jeg kalder virkelig på en eller anden form for selvransagelse, at man også viser en eller anden form for ydmyghed og en eller anden form for refleksion i det her, og at man også evner at sætte sit liv en lille smule i perspektiv til den øvrige verden, man befinder sig i som menneske. Det er det, jeg synes er kritisabelt.
Fortryder du, at du sagde, at de skulle skamme sig?
Jeg vil sige, at jeg havde skrevet det allerede i Jyllandsposten oprindeligt, og der kommer der ikke ret meget ballade af det. Men det gør der så, når det kommer på tv jo.
Ja.
Altså, der er måske også forskel på, hvem der læser aviser, og hvem der sidder
flere, der
og sluger
TV,
det
ikke?
Der.
Ja. Men det, så, det er jo faktisk en gentagelse. Du har ikke blot skrevet det. Altså, du er jo en klog kvinde, og du overvejer dine ord. Du har ikke bare skrevet ord, du bruger det også i en debat lige op i fjæset på en af dem.
Ja, fordi, og jeg vil sige, jeg mener faktisk også, at man skal... Nu tør jeg næsten ikke sige det.
Jo, sig det.
Skamme sig. Når man gør meget, meget små og også i vist omfang ret ubetydelige, meget private detaljer fra sit privatliv til så stort et problem, man ønsker hele offentligheden skal være vidne om.
Er det her simpelthen, ser du det som et angreb på privatlivet? Er det det, der gør dig så farvet?
Jeg ser det som en... Ikke et angreb, men jeg ser det som en usmagelig udstilling, en usmagelig udstilling af privatlivet i offentligheden.
Mm-hmm. Jeg tror, mange vil sige, Marie Høgh, at MeToo-bevægelsen, som vi talte om før, kvindekamp i det hele taget, på en eller anden måde har handlet om overordnet set, at kvinder skal holde op med at skamme sig. Nu kommer der så en præst fra Sankt Nikolaj Kirke i Holbæk og siger, at kvinder... der taler i offentligheden om deres problemer i hjemmet, og meget private problemer, de skal skamme sig.
Og meget, meget små problemer. Altså om problemer, synes du? Er så små, som man bør tage hjemme.
Forfatteren og teologen Christian Hjortkær, han har sagt, skammens stemme er tavshed. Er det dit ønske, at de her kvinder skal skamme sig og så tie stille?
Jeg ved ikke, om jeg synes, de skal tie stille. De må skal jo have lov at ytre sig selvfølgelig og gøre det alt det, de vil. Men jeg synes, de skal overveje, om den bevægelse, de sætter i gang i virkeligheden, er gavnlig for kvindens sag, om den i virkeligheden er gavnlig for os, den offentlige samtale mellem mand og kvinde i det offentlige rum,
ja.
Og om den i sidste ende overhovedet fører til noget som helst andet end opmærksomhed på dem selv.
Men det synes det er helt overbevist om, at
det
synes de.
Det er helt overbevist om, at det synes de. Men det er så det er, og det skal jeg jo have lov til at anholde, at ja. Jeg ser det her også som et stort hyleri om opmærksomhed. Jeg vil sige det på den måde, at det er forkert at mene, at et menneske aldrig skal skamme sig. Man er godt af, altså hver dag, at skamme sig. Det er også en erkendelse af sin egen synd. Det er en erkendelse af, hvem man selv er. Vi alle sammen er mangelfulde. Jeg skammer mig også dagligt. Og når jeg har brugt begrebet i den her sammenhæng, så skal det ikke det kan også være, at jeg taler i det arkaisk, det er muligt. Men havde jeg sagt det her for 10 år siden, eller for 20 år siden, sprog ændrer sig også. Eller i min barndom, der kunne jeg også godt få at vide, at man skulle skamme sig, uden at det er en bundvending af ens eget jeg.
Men skam er jo en følelse, vi har, fordi vi er forkerte. Du siger også, du skammer dig dagligt.
Ja.
Jeg ved ikke, om jeg skammer mig dagligt. Jeg skammer mig da helt sikkert også over en masse ting. Men har vi brug for at gå og fortælle hinanden, når vi skal skamme os? Det er jo det, du gør. Du går ud og siger, at de her kvinder skal skamme. I skal skamme jer.
Grunden til, at jeg sagde det, er simpelthen fordi, jeg er temmelig oprevet over den store opmærksomhed, jeg synes, de har på dem selv, i forhold til, at det her det faktisk er deres familieliv og deres børn, det handler om. Det skulle være det vigtigste i deres liv, det her, det handler om. Det er de mennesker, og i den sammenhæng, hvor i de faktisk skulle glemme dem selv, bare en lille bitte smule. Og i den sammenhæng her, der er opmærksomheden rettet mod dem selv. De har brug for offentlighedens anerkendelse af deres egen offerposition.
Og derfor skal de skamme sig?
Jeg synes i hvert fald, de skulle overveje, at de sætter sig selv før et andet menneske. Det er virkelig et utroligt oplæste selvbilleder, det her, det handler.
Nu har jeg en præst i studiet, så jeg tænker, det er oplagt at slutte med Bibel.
Ja, gør du bare det.
Og i sit brev til romerne, der skriver Paulus, hvorfor dømmer du din bror? Hvorfor foragter du din bror? Vi skal jo alle stå frem for Guds domstol. På samme måde vil jeg spørge dig, Marie Høgh. Hvorfor dømmer du din søster?
Jeg dømmer ikke. Det er altid. Gud dømmer altid. Det er ikke mig, der dømmer. Det er det ikke et spørgsmål om dom. Det er et spørgsmål om kritik.
Marie Høgh, tak fordi du kom med din kritik i Pilestræde.
Selv tak.
Det var Pilestræde for i dag. Tak fordi du lytter med til Berlingskes nyhedspodcast. Dem, der har The Mental Load, eller den mentale byrde ved at lave programmet, er Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Niels Frederik Rikkers og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.